Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 14-ші қараша 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 35 секунд көрсетіп тұр. Яғни біз бір сағат көлемінде сіздермен қайта қауышып отырмыз тікелей эфирде. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз уәдеге беріксіз бе деген тақырыпты бүгін көтеріп отырмыз. Уәде туралы, уәде, ант дейді, серт деп жатамыз да, басқаша айтқанда сол осы уәдеге сіз қаншалықты беріксіз, егер уәде етсеңіз соны орындауға қаншалықты тырысасыз, немесе орындайсыз, немесе орындай алмайсыз, осы туралы қымбатты радио тыңдармандар өз ой пікірлеріңізді бүгінгі біздің тікелей эфирімізге хабарласуға болады. Яғни хат жазыңыздар немесе қоңырау шалыңыздар. Біздің тікелей эфиріміздің телефон нөмірі 877-724-30. Әрине, тақырып өте күрделі, ауқымды, бірақ қаншалықты сіз шын жүрегіңізден осы тақырыпқа атсалсаз, белсенді боласыз, болыңыздар. Өз тараптарыңыздан осы өмірлеріңізден өткен осындай уәде етіп, сол істеген, орындаған, немесе орындай алмай қалған оқиғаларыңыз болса, бөлсеңіздер біздің қадірменді тыңдармандарымызға бір ынта жігер, бір серт беріп қоят деген үміттемін, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бір әңгімемен, әдеттегідей жақсы бір әңгімемен бастаймыз. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және біздің бүгінгі сіздер үшін дайындап қойған бағдарламамыздың айдарлары, тұрақты айдарлары және сонымен қатар бүгінгі тақырыбымызға сай дайындалған материалды сіздерге беруге дайынбыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әңге кезек берейік.
Шанардағы шоқпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен бармамалым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең Бармамалым алданамын үміт деген отпенен Барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем La 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 la
шарасыздык шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем бармамалым алданамын үміттеген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем қалай сені жек көрем қалай сені ау жек көрем
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен таңсәрі бағдарламасында бүгінгі кезектегі бағдарламада қайта қауышып отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін 14 қараша 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Яғни міне қазір ауа райы болжамын айтатын уақыт келіп қалған екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі осы міне күздің соңғы айы өте аязды болып тұрғанына аязды болып тұрғанын біз байқап отырмыз. Ол Астанада болсын, ол Алматыда болсын, бәрі жерде қазір Қазақстанның бүкіл облыстарының аймақтарының бәрі жерінде қатты аяз суық болып жатқанын байқадық. Бүгін 14 қараша 2018 жылы Алматыда бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 3 болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -10 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамызда Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -4 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы ол жерде де -10 градусты көрсетіп тұр дейді. Елордамыз Астанада қар жауады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамызды бүгінгі тақырымызға қайта ораламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. Уәдеге беріксіз бе? Яғни уәдеге қаншалықты уәдені орындайсыз, немесе орындай алмайсыз, осы туралы бүгін әңгіме дүкенетеміз. Ол үшін егер өз ой пікір комментарийлер қосамша алып қосарларыңыз болса, айтыңыздар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Өздеріңіз туралы аздап осы тақырымызға сай әңгіме айтуларыңызға да болады. Ол үшін тек қана бізге қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыңыздар 8-707-724-30. Жалпы уәде, яғни ант деп те жатамыз, бұл жеке тұлғаның ең қастерлі нәрсе мен өзге адамды не адамдар қауымын өзінің адал ниетіне салтанатты түрде сендіруі, яғни уәде беруі, куәлік етуі дейді. Қазақ дәстүрінде нан, яғни киелі жазбаларды ұстап, адалдығына ант беріп, рәсімі де ежелден қалыптасып кеткені бар. Жаугершілік замандарда сарбаздар елдің еркіндігі, намыс үшін жан аямасқа серттесіп, қылыштың жүзін сүйіп ант уәде берген. Ел қорғау міндетін өтерде ант беру салты қазір жаңа мазмұнмен байылады әрине. Елбасының өзге де мемлекеттік лауазымды қызметке сайланған не тағайындалған адамдардың мәртебелі қызметтеріне кірісер алдында салтанатты жағдайда халқына еліне ант беру рәсімі әлемнің бірқатар елдерінде бар. Қазақстан Республикасының президенті де өзінің мәртебелі қызметіне кірісер алдында конституцияға алақанын тигізіп тұрып, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етем деп ант беретіні бар, оны біз жақсы білеміз. Қымбатты тыңдармандар, осы міне ант уәде деп жатамыз, қаншалықты біз адамбыз, адам болгандан бир-бирибиз менен карым-катнашта тыгыз турабыз. Ол жора жолдоштарыбыз менен болсун, жумушташтарыбыз менен болсун, әріптестеріміз менен болсун. Немесе туған-туысқандарыбыз, тіпті үйдің ішінде бір отбасында әке балаға, бала әкесіне, әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне бір-бірімізге осындай кейде ант беріп жатамыз. Міндетті түрде мен осыны істеймін, міндетті түрде осылай жасаймын, міндетті түрде осыны аламын деген сияқты неше түрлі отбасында да уәдені беріп жатамыз. Бірақ соншалықты сол уәдемізге қаншалықты біз берікпіз, қымбатты радио тыңдармандар? Сіз отбасыңызда егер ер адам болсаңыз әйеліңізге деген, егер әйел адам болсаңыз күйеуіңізге деген антты беріп, сол антыңызды, сол уәдеңізді қаншалықты орындап жатырсыздар? Осы туралы, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер болады. Мен, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге осы жерде уәдеге берік жігіт туралы бір қызықты, тартымды бір жаңағы тәрбиелік мағынасы бар бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Егер зейін қойып тыңдайтын болсақ, сіздерге де бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Осы әңгімеден бір нәрсе қорытынды, тұжырымды дап алуға да болатын болады. Сондықтан осыны жақсылап тыңдап алсаңыздар, артық болмайтыны нақты кәміл сенемін, қымбатты радио тыңдармандар. Кешіріңіздер. Егер менің құзырымда болса, мен былай етер едім деп қиялда баршамызға тән әрекет. Ал уақыты келгенде сөзіміз желге ұшып кететін кездерде кездеседі. Мына әңгімеде ағайынды үш жігіттің оқиғасы балаларға ғана емес, ол ересектерге де ой салатыны рас. Ертеде ағайынды үш жігіт болыпты. Үшеуі де сіңірі шыққан кедей екен. Тапқандары ішіп жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қатты қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай қонады. Бірінен бірі озып, жерден жемдерін шоқып жүрген торғайларға қарап үлкені: «Шіркін, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім-ау», деп қаудаға сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып: «Я, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам баласынан аянарым болмас еді», деп армандайды. Кенже інісі үндемей отырған соң ағалары: «Ал сен қайтер едің?» деп сұрайды. «Менің осынша көп малым болмай-ақ, тұрмысқа тиер боларлықтай азын аулақ тұяғым болса деп болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжетпей өмір сүрер едім», деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей, үшеуі атып тұрады. Сонда қария тұрып: «Менің есімім Уәде. Сендердің әңгімелеріңді бағанадан естіп тұрмын. Берген серттеріңді тұрсаңдар, сендерге осы сыйды жасаймын», дейді. «Жасаңыз, қария», деп жамырсады ағайындылар. «Сен екеуің мал дедіңдер. Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірін қара түстісін, екіншін ақ түстісін бөліп алыңдар», деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп салады. Екеуі арсалаңдап жүгіріп кетеді. Сонда кішісіне келіп: «Ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үй де бар, жар десең жар да бар, азын аулақ мал да бар, сол жерден табасың», деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылдар, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Уәде қасына пейілмен бақытты ертіп, сол жігіттерді сынайық, деп жолға шығады. Алай дүлей боранда алдымен ағайындылардың үлкеніне келеді. «Әй балам, Құдай қонақпыз, мына боранға ұшып өлгелі тұрмыз. Отыңа аяғымызды жылытып шығайық, рұқсат ет», деп қариялар дауыстары дірілдеп айтады. Малына ие бола алмай долданбай бай осындай кім қуат, қой қырылып жатқанда қонақ емес, Құдайым, болсаң деп аулақ деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып қалтыраған қариялар одан шығып ортаншысының үйіне келеді. Ол да ашуға басып қондырмай жібереді. Я, бұлардың сиқын көрді, енді не де болса кішісінің үйіне барайық дейді. Дейді уәде. Шабалана үрген иттің даусымен атып тұрған үйесі қонақтарды қолтықтап үйге кіргізеді. Асты үстілеріне түсіп, жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен, кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады, сонда уәде тұрып, балам, сый құрметіңе қандық, өлімнен ұят күшті дегендей, уәдеңе берік болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүние қоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамадың. Өркенің өссін. Шалдың ақ батасын алған кенже ол, мен оның әйелі бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасына бақытта, пейілде қайта оралып, мәңгіге бірге болады екен деседі. Яқын баттарайды тармандар, бұл массагет нүкте кезет сайтында алынған осындай бір ғибратты әңгіме. Мен ойлайым, бәріміз егер осы әңгіменің мағынасын дұрыс түсінген болсақ, шын мәнінде уәде еткен адам сол өзінің уәдесінде толық берік болу керек деген ниеттемін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы әңгімеден бір өзімізге, өмірімізге пайдалы бір ынта, жігер сөз алдық деген ниеттемін. Ары қарай ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Қай естеріңізді сала кетейін, бүгінгі тақырыбымыз уәдеге беріксіз бе. Қымбатты радио тыңдармандар, егер ой пікір білдіремін десеңіздер, немесе жаңағы айтылған әңгімеге, аңыз әңгімеге алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар 877-724-30. Қазір жақсы бір әнменен әнге кезек беріп алайық.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Төсімде емес өңімдесің Көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың байыптысың Маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бақытым Бал дәуренім бал шағымсың Орындалсын жанның қалауы Қарақат қара қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді тыңда Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қостасы башырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын Ешқашанда біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғы жандар бақыт бағасы Қарақат қарақат жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Сіздердің тамашалаған әсем әндеріңіз бұл заман тобының орындаған «Қарақат көзің» атты әні болатын. Ендіше бағдарламамызға қайта оралатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз «Уәдеге беріксіз бе» деп аталады. Уәде туралы, ант, серт туралы, жалпы қаншалықты уәде береміз және оны қаншалықты орындаймыз, осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, яқы егер ой пікір қалдырам десеңіздер, қат жазыңыздар. Міне бізге қазір бір WhatsApp желісі арқылы бір не қана келіпті, осыны мен сіздерге оқып кетейін. Иә, уәдеге берікпін деп айта аламын деді. Үнемі айтқан уәдемде тұруға тырысамын. Айтылған сөз атылған оқпен тең демекші, әр адам өз уәдесінде тұруға екі сөйлемеуге міндетті деген екен. Бұл 67-91 телефон соңғы 4 саны телефоннан келген екен. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, уәде беру бар, оны өз дәрежесінде орындау да бар. Иә, уәде берген соң оны қаншалықты орындауға тырысу, қолымнан келгенше оны орындауға тырысам дейтін деуге ұмтылу бар. Иә, уәдені орындау адамгершіліктің белгісі деген екен. Иә, уәдеде тұрмау өтірікшіліктің белгісі депті. Адам әр уақытта өз мүмкіндігін білуі қажет. Егер қолынан келмейтін іс болса, мойнына жауапкершілік алып, уәде беру дұрыс емес дейді. Иә, уәде беріп орындамағаннан орындай алмайтындығын бірден ескерткен абзал. Иә, уәде берсең қайтпа, қолыңнан келмесе айтпа деп те тауып айтылған осындай сөз бар. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, өте қызық, өте жақсы дұрыс айтылған сөз екен. Иә, уәде кейде береміз, бірақ қолымыздан келмей жататыны рас. Ал егер уәде берсек, ол сол уәдемізден бұл жұтпай орындауға тырысуымыз керек. Ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде бір қызықты тағы да бір мәліметті оқып кеткім келіп отыр. Бұл әлемге әйгілі, бұны танымайтын жандар кемде кем шығар, бірақ әсіресе осы әлеуметтік желіні қолданатын адамдар білет шығар деген ойдамын. Иә, Марк Цукербергті біз көбіміз жақсы білеміз. Соның жыл сайын өзіне уәде беріп келетіні бар екен. Қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар, егер зейін қойып тыңдасаңыздар, қызық. Иә, Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы, иә, Марк Цукерберг 2009 жылдан бастап бір жыл бойы орындауға тиіс болатын уәдені өзіне өзі беріп келеді екен. Мысалы, ол уәде арқылы Қытайдың оңтүстік диалектін үйреніп алған. Өте керемет екен. Оған қоса Марктың тек өзі өлтірген жануардың етін ғана азық етемін деп уәдесі де болыпты. Ал 2015 жылы Марк Цукерберг кітап оқырмандарының клубын құрып, алдағы бір жылын тек кітап оқуға бағыттайтынын хабарлады дейді. Америкалық миллиардер ағымдағы жылдың соңына дейін әр екі аптада бір кітапты тәмамдау талабын қойған екен. Мен өз мақсатыма нық сеніммен қараймын. Кітап оқу таза интеллектуалды әл ауқаттың көтерілуін қамтамасыз етеді. Иә, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары секілді ағыммен жүруден арылу үшін кітапқа тереңнен үңілу керек. Келесі аптадан өзімнің медиа диетамды бастаймын. Еріктілер болса менімен бір жыл бойы бірге болсын деген екен Цукерберг. Иә, сонымен қатар Марк мәдениет, сенім, тарих және технологиямен байланысты кітаптарды оқитынын да айтып өтті. Марктың жылдық уәдесі ретінде кітап оқуды таңдауына оның желідегі 50 мың досы қолдау берген екен. Марктың бірінші оқитын кітабы венесуэлалық жазушы әрі журналист Мойзес Наимның «Биліктің соңы» атты туындысы болмақ. Сондай-ақ Марк әлеуметтік желіде жыл кітабы деп аталатын оқырмандар клубын ашқан. Мұнда жас миллиардер өзінің кезекті оқитын кітаптарының тізімін жариялайтын болады. Әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға қол ұшын созу Марктың жылдық уәдесіне үміткер болған ұсыныстардың бірі еді. Ендіше америкалық жас бағдарламашы қайырымдылық жұмыстарында да белсенділік танытуға уәде берді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған Марк Цукерберг туралы бірер мәлімет. Уәдеде ол кісі тұрды деген ниеттеміз, және тұрады деген де ниеттеміз, өз уәдесіне берік деген үміттеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, ол алдағы оның алдында айтылған уәделерге қаншалықты берік болды, міне соншалықты осы соңғы берген уәдесіне де берік болады деген ниеттеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздер, қымбатты радио тыңдармандар, біз алысқа бармай қояйық. Өзіміздің ортамызда, бізді қоршаған, айналамызда жүрген адамдар, сіздер тыңдармандар, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қаншалықты осылай уәде беріп көрдіңіздер және уәделеріңізде тұрдыңыздар? Әдетте уәдені біз қалай береміз? Осы дүйсенбіден бастап осылай осы нәрсені істеймін, осылай нәрсені тастаймын, осылай нәрсеге жаңағы бастаймын деп жатамыз, бірақ соны біз істедік пе, істемедік пе? Әсіресе көп жағдайда көп менің өзімнің білетінім, көп адамдар жаңа жылдың қарсаңында уәде беріп жатады. Бірінші қаңтардан бастап, жаңа жылдан бастап осылай осы істі бастаймын, осындай істі қоштаймын, қоямын деген сияқты уәде беріп жатамыз, бірақ өкінішке орай көп жағдайда 90% деп ойлаймын мүмкін, сол уәдемізден шыға алмай жатамыз, сол уәдемізді орындай алмай жатамыз. Сол сияқты, қымбатты радио тыңдармандар, қазір осы Марктың жаңағы уәдесі берген, сол жыл бойы істеймін деген уәдесіне берік екенін ол өзінің сөзінде де қазір айтып кетті. Қымбатты радио тыңдармандар, ал біз осындай сөздерімізге берікпіз бе, уәделерімізге берікпіз бе? Осы тұра ойланайық. Қазір тағы да бір әңге кезек беретін уақыт болды, бірақ телефон нөмірімізді сіздердің естеріңізге сала кетейін, 8777-724-30. Міне, біздің WhatsApp желісіне де қаттар қарша жауып жатыр, келіп жатыр. Оны мен қазір бір әннен кейін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Музарт тобы «Ол көктем оралмайды» әнін бірге тамашалайық.
Жалғанда еш бір ару дәл өзің. айдар, ол көктем оралмайды. Кескенде бұл ақырды, көңілде сұрақ тұрды. Бізбенен жаңбырлы кеш қосылып шылап тұрды. Еркелеп күлімдеген жайнаған гүлімде бен екеуміз қоштасарда саусағын
Қастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бұл Музарт тобының «Ол көктем оралмайды» әні болатын. Баршаңызға біз осыны назарларыңызға ұсындық және осы бір әсем әнменен көңіліміз көтеріліп қалды деген ойдамын. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бізге келіп түсіп жатқан хаттардың легі баршылық екен, бірақ соның бірнешесін оқып кетейін, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Иә, айтылған сөз атылған оқ дейді. Уәдеге берікпін деген екен. Иә, 66-62 телефон нөмірі, соңғы нөмірін жазған екен. Және қандай жағдай болмасын, кім не сұрамасын, істей алмаймын, орындай алмаймын деген күмән туса, уәде бермеу керек. Болмысың үшін оң іс, уәде бер де орында дейді. Во что бы это ни стало деген екен. Ал енді тағы бір хатымызда уәдеге беріктік этикет пен ұят, пиғыл атты қасиеттерінен көрініс таппақ дейді. Уәденге тұрмасаң, айналаңа қалай көрінбексің? Әрине жаман жағыңнан, басымнан өтті, түсінем деген екен. Не қымбатты радио тыңдармандар, уәдеге қаншалықты беріксіз, уәде туралы қаншалықты ойлайсыз, осы туралы ой пікір білдіре отырсаңыздар, ары қарай біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Енді ары қарай жағымды жаңалықтар айдарына кезекті берейік. Міне, бүгін естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. 14 қараша 2018 жыл Алматы уақыты 9:36 көрсетіп тұр. Яғни біздің жағымды жаңалықтар айдарына беретін уақытта келіп қалған екен. Шешенстанда тұратын 5 жасар Рахим Куреев 2 сағат 25 минуттың ішінде 4105 рет кеудесін жерден көтеріп рекорд орнатты дейді. Ендігі ол бұл жаттығуды тағы да қайталап рекорд топтың ресми түрде тіркемек дейді. Я бұл туралы РИА Новости агенттігінің сілтеме жасап, astana.kz хабарлайды. Я 2 сағат 25 минут ішінде 4105 рет кеудесін жерден көтерген Рахымның рекордын тіркеу болмаған. Оның көрсеткіші туралы мәлімет Ресейдің Гиннестік рекордтар кітабына жіберілгенімен қызметкерлерде бір қатар сұрақ туындаған. Сондықтан 5 жастар бала бір аптадан кейін рекордын қайталамақ. Өңірдегі дене шынықтыру және спорт министрлігінің басшысы Муса Ханериктің сөзінше, Рахимның ата-анасы оның жоғарыда аталған көрсеткішін қайталауына рұқсат берген екен. Ол мұнан көп жасай алады, алатын еді, бірақ бұл қажет болмады, дейді Ханериков. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ асай отырыңыздар. Бұл Лондонның орталығындағы Димаш Құдайбергеннің концерті туралы афиша ілінген. Я, мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырған Димаш Құдайбергеннің Ұлыбритания мемлекетінің астанасы Лондон қаласында өтетін концертіне бір апта ғана қалды, дейді. Осыған орай Лондон қаласында жүрген жерлесіміз Индира Бектенова Димашты қолдап, оның өтетін концерті туралы Афишаның қаланың қақ ортасындағы адам көп жүретін туристік жерде орналасқанын жазып мақтануда, деп хабарлайды astana.kz ақпараттық агенттігі. Я, естеріңізге сала кетсек, отандық әнші Димаш Құдайбергеннің Лондон қаласындағы жеке концерті алғаш рет өтпекші. DQ символдық атаулы шоу 19 қарашада Ұлыбритания астанасындағы ең беделді концерт залдарының бірі Royal Festival Hall-да өтеді, дейді. Сонымен қатар мәдениет және спорт министрлігі Димаш Құдайбергеннің Лондонда өтетін концертінде марқұм спортшы Денис Тенге арнап ән шырқайтын мәлімдеген болатын. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін деген ақ тілегімді, ниетімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Я, сол 5 жасар кішкентай Рахимға да сәттілік тілейміз. Болашақта рекордтар әлемдік рекордтар Гиннес рекордына енсін деген тілектеміз. Ал Лондондағы концерт қоймақшы болып жатқан Димаш бауырымызға да тілейтін тілегіміз ең жақсылық, сәттілік, бәрі жақсы болсын деген ойдамын. Яқын батырай тұрмандар, жағымды жаңалықтар өмірлеріңізден асып-тасып жатсын өмірлеріңізде. Я, арғырай бір әнменен жалғайым, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Мадина Садуақасова мен Қарақат Әбділдінің орындағы әндері болатын, әні болатын, я құрбыманы. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің WhatsApp желісіне келіп түсіп жатқан отақаттармен таныстыра кетейін. Біреуге уәде берсем, орындаймын дейді. Жалпы өмірде уәдеге берік жанмын деп айтсам қателеспес едім деген екен. Я, бірақ көп уәде беріп те сөйлемеймін, орындай алмай қалсам өтірікші болып қаламын ба деп қорқамын. Шамам келген нәрсеге ғана уәде беремін, орындай алатындай болсам ғана деген екен. Біздің қадірменді тұрақты тыңдармандарымыздың бірі. Я, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деген екен. Әрине, уәдеге берік жанмын дейді. Мен арқашан уәдемнен жаңылған емеспін, уәдемді берік ұстау менің парзым деп санаймын. Айтылған сөз атылған оқ деген мақал бар ғой қазақта. Егер уәде беріп қойсаң, соны міндетті түрде орындаған жөн деп санаймын деген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, рахмет осы жазып жатқан ой ниеттерге. Я, шын мәнінде де бүгінгі тақырыбымызға сай уәдеге беріксіз бе деген сұрағымызға, тақырыбымызға сай беріп жатқан хаттарыңыз үшін алғыс айтқым келіп отыр. Я, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бавария жанкүйері уәдесінде тұрды дейді. Осы бір мәліметті сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Қызық екен. Тыңдасақ. Я, Мюнхендік Бавария командасының жанкүйері Вахид Чехая 1000 шақырым жолды артта қалдырып, сүйікті клубының стадионына жаяу жетті дейді. Я, неміс ұжымының босниялық жанкүйері Бавария 5-ші рет Чемпиондар Лигасын жеңіп алатын болса, Альянс Аренаға жаяу барамын деген болатын. Алайда Вахид бұл уәдесін 2010 жылы мәлімдеген, бірақ сол жылы финалға шыққан немістер Интер командасынан жеңілісін тапқанды. Араға 2 жыл салып Бавария тағы да финалға жеткенмен ағылшындық Челсиден жеңіліп бұл атағына қол жеткізе алмады. Я, Мюнхендік командаға бұл атақ осы маусымда ғана бұйырды дейді. Ағылшын жерінде өткен финалда Бавария Дортмундық Боруссияны жеңіп, клуб тарихында Чемпиондар Лигасының кубогын 5-ші рет иеленді. Осыдан кейін барып жанкүйер өз уәдесін орындауға бел буған. 45 жастағы Вахид Чехай Босния және Герцеговинаның Бугайна қаласынан 10-шы маусым күні сапарға шығып, 22-ші шілде күні Мюнхендегі Альянс Арена стадионына жеткен екен. Я, Бавария жидесін киген жанкүйер осы уақыт аралығында Босния және Герцеговина, Хорватия, Австрия және Германия шекараларын басып өтіпті. Мюнхен ауруханасында алыс жолдан келген жанкүйерге ем-дом жасалып, еліне автобуспен қайтарды. Сапар кезінде Вахид Чехая 12,5 келі артық салмақ тастапты. Осылайша Бавария жанкүйері өзінің 2010 жылы берген уәдесін орындаған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қалайсыздар? Өздеріңіздің берген осындай уәделеріңізге беріксіздер ме? Осы туралы ой-пікір айтып, қалдырып, айт жасаңыздар, қоңырау шалсаңыздар болады. Уәдеңізге қаншалықты беріксіз? Я, міне, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана оқып кеткен кісінің уәдесін берген уәдесіне тұрғанына біз оқып куә болып отырмыз. Өте қызық екен. Жақсы. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық. Міндетті түрде одан кейін қайта қауышамыз. Әлі біздің қызықты тартымды мәліметтеріміз бен деректеріміз алды. Әлі қызықты да таңқаларлық оқиға бар және пайдалы кеңестеріміз де бар. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. тыныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың мен ғашықпын менің сырым белгілі. Сен қымбатсың жауабында қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бер мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайрат Нұртас әншіміздің орындаған әні бұл жүрегіңнен бір орын бер әні болатын. Енді қызықты да тартымды таңқаларлық айдарға айдарына кезек берейін. Я, бүгін біз сіздерге жануарлар жөнінде қызықты мәліметтерді ұсынғымыз келіп отыр. Я, сіз жер бетіндегі тірі нәрселердің 70% бактериялар екенін бұрын соңды білдіңіз бе? Я, піл төрт тізесі бар жалғыз жануар екен. Жирафтың баласы туылғанда 1.5 метр биіктіктен құлап түседі дейді. Өте қызық екен. Өркештің қисықтығына қарамастан түйенің омыртқасы түзу келеді екен. Ұрғаш иттер еркектеріне қарағанда көбірек қабады дейді. Өте қызық екен. Я, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде оңтүстік африкалық бір маймыл медальға және Капрал деген әскери атаққа да ие болған маймыл екен. Өте қызық екен. Я, егеу құйрықтар жер бетінде адамдардың 48 миллион жыл бұрын пайда болған деген дерек бар екен. Шын өтірігі белгісіз. Я, дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды дейді. Ол қалайша екен, біз білмейміз. Әрине, арғарай оқитын боламын. Я, көрт шыққандар бір түнде 76 метрлік тоннель қазалады екен. Өте қызық екен. Я, ұлудың 25 мыңнан аса тісі бар екен. Өте қызық екен. 25 мың тіс оның қажеріне, аузының қажеріне сиіп тұр екен, мен түсінбедім. Я, ежелгі мысырлықтар бабуиндерді даяшылыққа үйреткен екен. Түйеқұстың жұмыртқасын суда пісіруге 40 минут уақыт кетеді делінген екен. Бұл керемет. Калибри жүре алмайды, поляр ақ аюлары сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады екен. Жер бетінде өмір сүрген жануарлардың 99% жойылып кетті деген дерек те бар екен. Бұл массагет.кз сайтынан алынған кызыкты да таатымды деректер кымбатты радио тыңдармандар. Эндеше кымбатты радио тыңдармандар, бул жерде тагы да бүгүнкү такырыбыбызга сай бирер маалыматты кызыкты бере кетейин. Бул биздин асем де сулуу айел азаматтарына арналган бир карапайым бес уәде дейді. Я, олар, яғни өздері сол уәдесінде тұрып жатады ма, жатыр ма, оны осы туралы қызық бір мәліметті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я, көптеген нәзік жандылар өздеріне жаңа жылдан бастап, жаңа өмір бастаймын деп жатады. Тек пайдалы өнімдерді тұтынамын, фитнес-клубқа жазыламын, аптасына бір кітапты оқып бітіремін сынды уәделер жиі беретіні рас, бірақ оны орындауға келгенде еріншектік танытады және шамасы да келмей жатады. Ал сұлулық үшін ерінуге болмайды. Күннен күнге сұлу бола түссеңіз, түскіңіз келсе, мына қарапайым уәделерде тұрыңыздар дейді. Мен күн сайын ұйықтар алдында бояуларымды жуып жатамын. Егер сіз денеңіз бен теріңіздің сау болғанын қаласаңыз, онда ешқашан да боялған бетпен ұйықтап қалмаңыз. Я, түсінеміз, тойдан не отырыстан келген соң түсеке құлай салғыңыз келеді, бірақ бояуларды өшіріп тастауға азақ уақыт кететіні кетеді ғой. Я, тіпті боян бағанның өзінде бөлмедегі не көшедегі шаң бірден сіздің бетіңізге жабысады. Сонша артық микробпен қалай тынығуға болады. Сол үшін мен күн сайын ұйықтар алдында бояуларымды жуып жатамын деген өз уәдеңізге берік болыңыз. Одан кейін бетіме скраб жағып тұруды доғармаймын деген уәде береді екен. Сіз орта жастағы әйел азаматы болсаңыз, бет адамның бет терісінде 30 қабат өлі жасуша болатынан хабардар емес сияқтысыз. Скраб бетті жақсы тазартады. Сонымен қатар кремнің сіңуіне көмектеседі екен. Және қолыммен бетімді ұстамаймын дейді. Қандай жағдайда бетті қолмен ұстай бермеуге тырысыңыздар. Беттегі дақтар, ісіктер қолдағы микробтардан пайда болады екен. Я, шашымды күн сайын жуа бермеймін. Майланып кетеді демесеңіз, бір күнде шаш кірлеп кетпейді ғой. Шашты қайта-қайта жуа беру зиян екендігін білетін шығарсыздар дейді. Я, соңғы бұл әдесі майлы тағамды көп жемеуге тырысамын. Майлы тағамнан аулақ болыңыз, егер артық салмақ қосқыңыз келмесе, басқа-басқа осы уәделеріңізде тұрыңыздар. massaget.kz сайтынан алынған мәлімет екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің әсемде сұлу нәзік жандыларға арналған қызықты әңгіме. Я, біздің уақытымыз міне зымырап өте шыққан екен, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгінгі тақырыбымыз уәдеге беріксіз бе деп біз бастадық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, сіз шынымен де уәдеге қаншалықты беріксіз? Енді ол сіздің өзіңіздің жан дүниеңізде, жүрегіңізде осы жауапқа жауап іздеңіз. Я, бірақ сіздерге бүгінгі бағдарламаның негізгі мақсаты осы уәдеге берік болуға шақыру. Я, уәде айтылған уәдені орындауға шақыру болатын. Ендеше, біздің бүгінгі мақсатымызға жеттік деген ой ниеттемін. Енді мен сіздермен келесі жұма күні таңертең тағы 9-да қайта қауышатын боламыз. Сол уақытқа шейін қоштасамын. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып аққайыңның жапырағы Көзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есің қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Арман қып жүргенімде